raamatu tund.
Tere tulemast kuulama järjekordset raamatu tundi. Meie ees on taas üks uus raamat. Pealkirjaga Las ma olen laps. Mina olen Tiina Nõlvak ja minuga koos täna stuudios on selle raamatu tõlk proua Nelli Jaanus. Mida me täna vaatama hakkame ja mis on ka päris uhi uus, kannab siis pealkirja Las ma olen laps. Raamatu autor on Saara Kinnunen. Ja sina, Nelli, oled selle raamatuga olnud sina sõber juba sellest ajast saadik, kui teda veel eesti keeles ei olnud. Kuidas see raamat siia Eestimaale tuli?
See raamat tuli siia Eestimaale koos Saara Kinnusega või Kinnuneniga. Nagu eesti keeles peaks ütlema vist. Saara Kinnunen on Soomes tunnustatud ja tuntud pereterapeut, sotsiaalpsiholoog, kes võiks öelda niiviisi, et on ratastel, sõidab ringi Soome valdades, linnades ja peab loenguid, õpetab lapsevanemaid näiteks. Ja ka õpetajaid, kasvatajaid, sotsiaaltöötajaid. Ja Rapla MTÜ Hellu, kes tegeleb peamiselt õpetajate koolitamisega, otsustas korraldada ühe seminari, kus käsitlus all olid tüdrukute probleemid. Ja siis tänu Soome instituudi abile saadi sinna lektoriks see sama tunnustatud Saara Kinnunen, kes tuli siia ja kellel oli kaasas paar raamatut. Tal on neid raamatuid palju. Ta esines seal seminaril, ta esinemine võeti väga hästi vastu ja siis me hakkasime uurima tema raamatuid ja kõigepealt jäigi ette raamat, mille pealkiri oli Anna mun olla lapsi. Ja siis tekis mõte MTÜ Ellu juhatajal Tiia Listeril, et see oleks väga hea abimaterjal tema koolitustes, siis edasi kaugemale see oleks väga hea raamat kõikides peredes. Ja nii see asi alguse sai ja üsna kiiresti sai see töö ära tehtud tänu MTÜ allikale. Toimus ka trükkimise protsess kiiresti, nii et see on kestnud detsembrist märtsini ja raamat oligi valmis.
Nii et jah, tänane raamat on niisugune kasvatusalane raamat. Ja eks neid on siin Eestimaa raamatu poodide riiulitel ja võib-olla ka kodudes üsna rohkesti. Aga kunagi ei ole neid liiga palju. Ja sa oled selle raamatu nüüd algusest lõpuni tänu sellele, et sa oled selle tõlkinud, oled põhjalikult ka läbi töötanud ja kui sa nüüd ütleksid niisuguse üldtutvustava või mingi lõigukese, et mille poolest nüüd see raamat on parem kui teised või mille poolest ta hea on ja miks teda vaja oleks osta?
No ma ei hakkakski võrdlema, et mille poolest ta parem on kui teised, eks iga raamat on omast kohast hea, aga mida ma selle raamatu kohta ütleksin, jah tõesti meil on väga palju kasvatusalast kirjandust välja antud, on antud seda välja õpetajatele ja asjaga süvitsi tegutsevatele inimestele, mis tava inimesele lugemiseks on liiga raske. Aga Saara Kinnuneni raamat on mõeldud, noh, ei ole ilus sõna tavalugejale. See on raamat, mis võiks olla iga noore pere ja mitte ainult noore pere, öökapi raamat lausa, mida vaheta vahel võetakse kätte. See raamat on kirjutatud väga lihtsas keeles, kus juures ei ole üldse mööda mindud teooriat, siin tutvustatakse ka erinevaid teooriaid, aga see on kirjutatud lihtsalt tavalisele inimesele illustreeritud näidetega elust, väga paljude näidetega, aga arvatud ka Saara Kinnuneni oma perest, kus kasvab 6 last, kasvas, nad on juba täis kasvanud, nii et kui ma seda raamatut enne tõlkima hakkamist lugesin, siis mul oli sügavalt kahju, et miks ei olnud sellist raamatut siis, kui mul oli oma laps kasvatada ja mida ma kõike oleksin pidanud teisiti tegema. Samuti vaatan, mida nüüd minu laps valesti teeb. Juba tõlkimise käigus andsin talle siit peatükke lugeda. Nii et see raamat tõepoolest iga peatükk siin väärib lugemist. Seda raamatut võiks hoida endal juba iga abielluda kavatsev noor käepärast ja lugeda, sest et siin on lapse kasvamise ja kasvatamisega seotud küsimused on lahatud juba lapse sünnieelsest ajast alates.
Kaadri tahab saada emaks, lapsi palju tuleb temal kindlasti.
Seda teab ta.
Veel ei tea, kes tuleb isaks, aga see
See on hea
Maarja taas.
räägime tänases raamatutunnis raamatust Las ma olen laps. Ja noh, niisugune põhijoon võibolla sellest raamatust läheb läbi, et lapsel peab olema lapsepõlv, ta peab jääma lapseks, aga samas ei tohi teda ka nii-öelda päiesti ilma oleks ja üksinda jätta sinna lapsepõlve. Kui sa nüüd lappad seda raamatut, siis missugused on, et Saara Kinnuse põhiseisukohad niisugusest, ütleme, ka pidulikult kasvatusteaduses või laste kasvatamise alal, oskad sa need asjad välja tuua võibolla?
No Saara Kinnunen toob siin ise need asjad välja. Alguses on mingi paarikümne leheküljeline ülevaade üldse lapsepõlve ajaloost, võib nii öelda, et milline on olnud ühel või teisel ajalooetapil lapsepõlv ja millal seda üldse pole praktiliselt olnudki. Ja siis, kui tekis niisugune demokratiseerimise laine, siis vahepeal oldi seisukohal, et me ei peaks üldse lapse kasvamisse sekkuma, laps võib ise kasvada, nii nagu kunagi Rousseau ütles, et laps võib kasvada ilma täiskasvanute sekkumata õnnelikuks ja tubliks inimeseks. No, Saara Kinnunen ei lükka siin teooriaid ümber ega kiida heaks, ta lähtub elust enesest ja räägib siin üsna julgelt sellistel teemadel nagu lapse distsiplineerimine, distsipliin, mis vahepeal, nagu tema ütleb siin, vahepeal muutusid lausa sõimusõnadeks, neid ei tohtinud üldse kasutada, siis lapse karistamine on meilgi olnud tabu, sellest ei räägitud. Nüüd on möödas juba ehk see kõrgaeg, kui meil ei räägitud enam isegi kasvatamisest ja arendamisest, vaid räägiti kasvamise abistamisest ja toetamisest ja lapse arengu suunamisest, ei julgetud kasutada neid sõnu. Saara Kinnunen kasutab neid julgelt ja ütleb, et laps ei kasva õnnelikuks inimeseks, tal ei ole lapsepõlve, kui teda ei juhendata ja ei suunata, kaasa arvatud ka ei distsiplineerita ja ei karistata kui vajadus. Nii et siin ta toob vanadelt klassikutelt juba sõna kuulmise kohta toob juba nende ütlusi välja ja need kehtivad ka tänapäeval. Siin on näiteks üks Rootsi teadlane Ruud, tal on ilmunud raamat lastekodusest kasvatusest, ja tema rõhutab selle, et sõnakuulmiskool on lapsele kõikidest koolidest kõige esimene. Ja siin ta räägib juba pikemalt, kuidas ta on käinud erinevates lastevanemate koolides rääkimas ja kuidas kohalikud lastepäevakodude juhatajad on kartnud teemad, kuidas kasvatada last sõnakuulelikuks. Ja kuidas see teema on kokku toonud lapsevanemaid ja kuidas see teema on nõudnud järge. Lapsevanemad on nõudnud, nad tahavad lisa sellest saada. Nii et ta julgustab väga lapsevanemaid neid asju uurima ja rohkem oma lapsi suunama ja nendelt sõnakuulmist nõudma. See on minu arust väga huvitav koht siin selles raamatus, mida tasuks meilgi vaadata.
Jah, võibolla see üks selle raamatu niisugune pluss ongi, et minu meelest on ta väga praktiline.
Just nimelt.
Ja kui ma võtan selle sisukorra praegu lahti, siis siin on terve rida igasuguseid punkte, mis üks avalne, iga selle peatükki alguses on niisugune pisikene las ma olen tekst, mis on hästi mõnus. Aga siin sisukorras on jah, et kasvata mind, las ma olen abitu beebi, lase mul maailma valluta, õpeta mind kuuletuma, lase mul mängida, õpeta mind vastutama, õpeta mulle õiget ja valet, õpeta mind süüdiolekut tunnistama, õpeta mind elama koos minu tunnetega. Ma ei pea ju üksi hakkama saama, õpeta elama koos meediaga, lase mul uskuda, anna mulle kaine lapsepõlve. Las ma olen laps, kui peres on kriis. Kui sa tõlkisid seda raamatut ja kas sa võibolla tahaksid natukene niimoodi sellele sisukorrale mingisugused punktid siin eriti välja tuua või lisada veel?
No kui ma võtan nüüd oma seisukohalt, siis kõige rohkem kuidas nüüd öelda, vapustas mind, kui ma hakkasin võrdlema seda, mida kirjutab siin Saara Kinnunen meie tänapäevaga ja näiteks oma lapselaste kasvatamisega. Ja see on peatükk, mille pealkiri on Aita mul meediaga hakkama saada. See paneb tõesti tõsiselt mõtlema ja ma soovitan isegi, kui raamat kätte võetakse, et võibolla selle peatükk, neid peatükke võib lugeda täiesti eraldi. Selle peatükki soovitaksin kõige enne läbi lugeda, sest meil räägitakse küll palju, kui kahjulik on piiranguteta teleri vaatamine lastele, kus nad võivad vaadata, mida tahes saavad halbu eeskujusid ja millised ilminguid sellele kõigile meie ühiskonnas on järgnenud, kui kahjulikud on need julmad arvutimängud, mida lapsed mängivad. Kui kahjulik on see, mida nad kõike internetist võivad, kui seal ei ole piiranguid peal, mida nad internetist võivad kätte saada. Aga siin on, Saara Kinnunen toob välja isegi tähtsamana sellest, mida me siin praegu nimetasin, toob välja selle, et kui laps sulgub tundideks oma arvutimängude juurde või televiisori ette interneti surfama, siis võibolla kõige suurem kahjukannataja on tema enda oma isiksuse areng, tema sotsiaalsed suhted, ta ei õpi suhtlema ühiskonnaga, sest ta on sulgunud tuppa, ta jääb eemale perekonnast. Saara Kinnuneni raamatus rõhutatakse korduvalt peaaegu igas peatükis, kui tähtis on lapsele igapäevane suhtlemine oma vanematega, õdede vendadega, kui tähtis on täiskasvanu juuresolek ja vanemate juuresolek. Aga kui majas on arvuti, mida laps võib piiranguteta kasutada, siis tal on kõige mugavam minna oma tuppa, sulguda oma maailma, ta ei pea prügiämbrit välja viima, ta ei pea asju kokku korjama, korda hoidma, sest temal on seal oma tegevus. Ta ei suhtle ka oma vanematega. Ja siit tulevadki sellised, kuidas öelda, lõhestunud isiksused, kes pärast iseseisvasse ellu sattudes ei saa seal hakkama lihtsalt. Tal ei ole harjumust, ta ei ole õppinud suhtlema teistega. Nii et see peatükk on siin, no peaks üsna paljusid mõtlema panema, kui see läbi loetakse.
Ma loen sellest peatükist paar lõiku. Enne televisiooni ajastut tutvusid lapsed täiskasvanute eluga vähehaaval. Huviga kuulati täiskasvanute jutte, kaaslastega arutati suureks sirgumise ja täiskasvanute eluga seotud küsimusi. Teave filtreerus läbi oma arusaamisvõime. Oma lapsepõlvest mäletan kõige eredamatene olukordi, kus meil oli külalisi. Meie lapsed kippusime täiskasvanute lähedusse nende jutte kuulama. Vahel peletati meid eemale. Teadsime, et oli asju, mis veel lastesse ei puutunud. Tänapäeval vahendab lastele pildi täiskasvanust meedia. Valimatu teleri vaatamine paneb lapse liiga varakult vastamisi täiskasvanute maailmaga. Lapse loomulikule arenemisele on omane aeglane ja tundlik elusaladuste vallutamine. Televisioon ja video ei oska saladusi hoida. Pildiline kommunikatsioon mõjutab tugevat laste ideaale ja elu eesmärke. British Journal kirjutab, et 59% pisitüdrukutest tahaksid olla saledamad. Arusaam ideaalsest kehast oli kujunenud telerit vaadates. Teine tugev ideaalide vahendaja on oma ema. Kust küll emadest on kinni hakanud saletuse ideaal? Tüdrukud ei ole huvitatud laste meelelahutuse vägivallast ja nad hakkavad vaatama neist vanematele mõeldud TV-saateid. Meedia mõjutab nende elust arusaamist, kui vanemad ei ole meedia sisutulva filtreerimas. Lapsed on televisiooni, videote, arvutimängude ja interneti suurtarbijad. Üle poole kuuenda klassi õpilastest veedab rohkem kui 3 tundi päevas teleri ekraani ees. Alla kümnendiku vaatab alla tunni. Virtuaaltegelikus suurendab nende teadmisi ja värvib nende maailmapilti. Kodus üksi aega veetvad lapsed jäävad teleri ette või arvutimängu kinni või surfavad netis tundide kaupa. Koolivaheaegadel päevade viisi. Mida rohkem aega kulub masinate juures, seda raskem on neist lahti rebida. Lapselgi võib välja areneda ekraani sõltuvus. Lapse elu põhiolek on aktiivsus ja tegevus. Aktiivsus on tema viis maailma vallutada ja eluoskusi õppida. TV ja videotega veedetud aeg on väljaspool lapse muud aktiivset elu. Ta elab teiste elu virtuaaltegelikkuses. Las ma olen laps on Soome algupärand. Ja üldiselt need niisugused põhjamaade ja ka soomlaste raamatud on Eestis üsna populaarsed ja arusaadavad, sellepärast, et võib-olla see kultuuriruum on meil päris sarnane. Ja me oleme tulnud niisugusest aeglase mõtlemise ja olemisega ruumist. Aga üks asi, mida meil ju praegu enam üldse ei ole või on see on niisugune, ma ei oskagi seda öelda, see ei ole usukasvatus ega religiooni õpetus, aga see, et Soome ühiskonnas on ju normaalne, et inimesed on seotud vähemal või rohkemal määral kirikuga ja nii nagu läänemaailmas üldse, et see on tavaline asi, et teatakse, et on olemas Jumal. Ja siin on ka üks raamat, üks peatükk selles raamatus Lase mul uskuda. Ja see algab niisuguse selle sama see lase ma olen laps lõiguga. Las ma olen laps, kes tahab Jumalat uskuda. Lase mul uskuda lapse kombel kindlalt ja siiralt. Õpeta mind palvetama ja palveta koos minuga. Vii mind kogudusse. Toeta minu arengut koguduse liikmena. Kust siis mojalt saab see niisugune kasvatus alguse kui mitte kodust?
Loomulikult. Et siin ma ütleksin, et kuigi meil on, ütleme, see meie eluruum ja Soome eluruum on väga sarnased, siis üks võibolla suuremaid erinevusi ongi meie rahvaste, kas me võiksime öelda, religioossus. Meie oleme läbi teinud 50-aastase ateistliku kasvatuse ja loomulikult on sealt jäänud meile külge ja ma ütleksin küll, et Eesti rahvas on tunduvalt usuleigem, võib sellist sõna kasutada, usuleigem kui seda on Soome rahvas. Soome rahva usklikus ei ole midagi sellist, mis igal sammul silma torkab. See on väga palju seotud rahvuslike traditsioonidega. Neil on traditsiooniks käia pühapäeviti kirikus, neil on traditsiooniks olla ristitud, olla koguduse liige. Ja mul on väga palju tuttavaid Soomes, kes mitte millegagi ei rõhuta oma usklikust või kogudusse kuulumist, see kuulub lihtsalt nende elukultuuri juurde. Meil paraku on seda kultuuri vähe, ütleksime, see kultuurikiht on meil õhukene. Ja sellepärast ma soovitaksin kõikidel mitte minna üle sellest peatükist. Sara Kinnunen küll ütleb siin alguses, et kui mõni peatükk ei huvita, siis võite üle hüppata. Aga lugege läbi peatükk, lase mul uskuda. Ja te saate sealt endale hoolimata oma leigusest või uskmatusest, saate siit endale väga häid mõtteid. Ja võibolla ka ise enda kasvatamiseks ja arendamiseks ideid ja mõelda, et kas ei oleks siiski kasulik olla seotud ka kirikuga ja siduda sellega ka lapsi. Ja meil on nüüd küll tekkinud mood, et laulatatakse kirikus, mis eeldab ka varasemat ristimist ja leeriskäimist, aga selle asja üle võiks natukene sisulisemalt läbi mõelda ja lugeda siit näiteks kas või neid samu praktilisest elust neid väikesi alapeatükke, kus nad kirjeldavad, milliseid rituaale nende kodudes, kas jõulud ajal või lihavõtte ajal korraldatakse ja kuidas see lastele lisaks sellele tegelusele ja tegevusele lastele annab ka ikkagi mingisuguseid uusi ideid ja uusi mõtteid ja mis võibolla teie lapsed siis viiks kirikule lähemale. See on väga huvitav peatükk, ma soovitan seda kõikidel lugeda.
Ja teisest küljest see on võibolla huvitav lugeda ka niisugusel aktiivsel, võibolla usklikul ja kirikuskäijal, et ta see saaks tegelikult aru, mida lapsel õpetada ja kuidas õpetada, kuidas temaga koos palvetada, sest lapsel on ju tegelikult olemas see niisugune lapse usk, kui seda ära ei ole tapetud.
Just nimelt siin ta räägib ka oma perekonnast, kuidas nad õhtuti lastega lugesid väikest õhtupalvet, milles see laps sai panna oma kõige sügavamad soovid, kuidas need õhtu niisust väikese õhtupalvusi püüti teha mitme lapsega koos ja nähti, et siis ei saa kellelegi nii lähedale, siis hakati tegema neid iga lapsega, pidama neid eraldi ja lapsed ei loobunud sellest mitte mingil juhul. Nad tahtsid seda igal õhtul korrata. Siin on oma jõulu ja lihavõtte rituaalid, mis algasid juba jõuluaeg, terve adventi aeg kulus selleks, et valmis ehitada endale kogu see jõulu attribuutika, et jõuluõhtuks oleks kõik kenasti nii, nagu seda jõululavastustes tehakse või ka lihavõtte pühad ajal, kui palju põnevust see laste ellu tõi.
Ja teiselt muidugi ma olen pühapäevakooli õpetajana kokku puutunud sellega, et vahepeal oli üsna raske niisugustest katkistest ja kriisikodudest tulnud lastele teha selgeks, mis asi on näiteks Jumala armastus. Sellepärast, et kui laps ei ole ise armastust kodus kogenud, kui tal ei ole isa, kes teda armastab, siis on üsna raske talle selgeks teha, et seda jumalikku ja täiuslikku armastust ta ei ole kogenud. Nii et need asjad lapsepõlves on niisugust väga praktiliselt ja väga tihedalt seotud.
tõesti katkiste perede lapsed või lausa olematude perede lapsed, kes on lastekodudes. Ma olen ise töötanud lastekodus, kus lastel olid just nimelt Soomest need ristivanemad. Ja ristivanemad olid muidugi kiriku kaudu ja need lapsed said mingil määral ka aimu juba oma ristivanemate kaudu usu küsimustest ja me märkasime, kuivõrd tähtis oli nendel lastele see, et neil on keegi, ütleme lisaks siis sellele ristivanemale on veel keegi, kes nagu tema elu jälgib kogu aeg, olgu ta kus tahes. Nii et see on meie jaoks probleemne, aga siiski ma arvan, et mõtlemist väärib küsimus.
Ma loen sellest peatükist niisuguse alapealkirjaga väikese lõigu, mille pealkirja on palve. Palve on esimene ja loomulikem usu väljendus. Vanemad saavad õnnistada oma vastsündinud last. Jätta tema elu tugevama hooleks. Õnnistamist jätkatakse igal õhtul. Laps harjub kuulma Jumala ja Jeesuse nime ema ja isa suust turvalistel õhtuhetkedel. Vanemate lähedus loob tugeva positiivse õhkkonna. Lapsel kujuneb kokemus, et Jumal ja Jeesus tähendavad midagi head ja turvalist. Laps on kogu oma lapsepõlve ajal rituaalist. Samad asjad peavad korduma samas järjekorras. Siis on maailm tasakaalus. Kordudes asetub õhtupalve püsivalt oma kohalele. Laps nõuab seda, kui vanem unustab. Kõnelema õppides hakkab laps ise kordama tuttavaks saanud palvesõnu. Väheaval võib lisaks valmis palvele lisada ka oma isiklikke tänu ja palveteemasid. Laps võib küsida, keda me täna õnnistaksime? Mis muredest me täna Jeesusele räägiksime? Laps õpib, et palves võime Jumalale rääkida mitmesuguseid asju. Palvetada võib ükskõik kus ja milliste sõnadega tahes. Me lappasime raamatut Las ma olen laps, siis üks peatükk räägib ka ja õieti natukene rohkem kui üks peatükk. Just nendest niisugustest turvalisuse probleemidest, katkistest, kodudest, kriisidest, meil kõigil tõenäoliselt on mõni tuttav ja mõni tuttav laps ka, kes on niisugusest kodust pärit või oleme me kokku puutunud, mida Saara Kinnunen niisuguste situatsioonide kohta ütleb.
Ja katkistele peredele on siin küll kohe lausa mitu peatükkini ja katkisi peresid on ka mitmesuguseid. On sellised pered, mis on tõeliselt katkised, kus puudub isa või ema kas lahkumineku tõttu või on keegi vanemates surnud. Ja teine liik katkisi peresid, ma nimetaksin neid ka katkisteks, on sellised pered, kus vanematel on meelemürgi probleemid. Alkoholism on seda pere lõhkunud. Ja siin ma arvan, et seda neid peatükke ei peaks lugema ainult need, kellel on need probleemid. Neid peatükke võiks lugeda hoiatuseks. Siiski minu arust kõik. Kuidas suhelda lahku läinud vanemaga? Kuidas suhtuda oma lahkunud abikaasa uude elukaaslasse ja uude peresse? Kuidas suhtuda selle uue pere lastesse? Mida rääkida oma lapsele sellest uuest perest? Kõigest sellest võib siit lugeda ja praktilisi näiteid juurde saada. Ja teine see katkise pere sündroom siin või katkise pere liik on see alkoholismi pered ja nende laste raske taak, mis on tõeliselt raske taak. Siin on toodud näiteid, kuidas õpetajad on püüdnud neid lapsi, kuidas neid öelda, teistega võrdsena kohelda ja anda selle lapsele tunne, et tema ei ole selles süüdi. Põhiline on siin see, kuidas vabastada lapsellest süütundest, et ta on sellisest perekonnast. Tema ei ole ju süüdi, et tema isa joob. Ja neid peatükke on väga kasulik iga ühel lugeda. Ka nendel, kellel lapsi ei ole, et osata suhtuda nende perede lastesse ja nendesse peredesse ja neid mingil moelgi aidata. No siin on toodud väga, väga sarnaseid probleeme, mis on ka meil, Soomes ja meil. Ja veidi hirmutavad on need protsendid, mis siin välja tuuakse, kui palju on sellised katkisi peresid, nii alkoholismi tõttu katki läinud kui ka lahutatud peresid. Nii et see ei ole mingi üksik probleem, vaid see on üsna üldine ja tendents on selline, et see lisandub ja suureneb.
Sa Nelli oled olnud nüüd Sara Kinnuneniga koos mitmel niisugusel seminaril ja võibolla saanutada ka rohkem niimoodi inimesena tundma. Ja ma tean, et me plaanime ikka mõnda raamatut temalt veel teha, et mis see fenomen on, et ta on Soomes nii populaarne ja hea lektor, õpetaja, psühholoog?
No ta on ise ka tunnistanud, et teda pani, no tal on vastav pedagoogika psühholoogialane haridus kõigepealt ja ettevalmistus. Aga teda pani nende asjade peale mõtlema oma kuue lapse kasvatamine. Tema need probleemi tõstatused on alguse saanud oma kodust ja ta kirjeldab siin ka häbenemata oma tehtud vigu ja kuidas ta alles pärast hakkas mõtlema selle peale, et kas ma nüüd tegin siis õigesti ja kõik see algas sellest. Ja siis kui inimesel on juba mingisugune teadmiste pagas, siis ta jagab neid teistele ja niivisi on see tema kuulsus levinud. Tal on, ma ei tea isegi täpselt kui palju, aga tal on ilmunud ligi 10 raamatut Soomes ja need puudutavad põhiliselt pereküsimusi, laste kasvatamist, siis paarisuhte, niisugune abielu, paaride nõustamine, noorpaaride nõustamise raamatuid. Asja ilmus tal raamat, noh, võiksime eesti keeles öelda tinglikult, kahevaheline kaup, kahden kaupa, tugevat peresuhet ehitamas. Seal on, see võiks öelda, et see on raamat noorpaaridele. Kuidas oma abielu alustada selliselt, et ei tekiks kriisisituatsioone ja ei tekiks mõne aasta pärast mõtet, et ma vaatan endale parema. Ma lugesin selle läbi, see on tõeliselt hea raamat ja Saara Kinnunen on muide ka selle raamatu teemal juba ükskord Eestis nõustanud tulemasi noorpaare. Nimelt Rapla kirikus on selline tore leer praegu käimas, abiellujate leer. Ja Saara Kinnunen oma Rapla seminari järgselt õhtul 2 tundi ajas nende noorpaaridega juttu, seal on mõned, kes juba elavad koos ja ühel perel oli laps isegi kaasas ja neil oli väga tore jutuajamine seal. Ta andis neile natukene niisugust kirjaliku lisamaterjali ka ja neil oli väga sisukas jutuajamine oma perekonna ehitamisest.
Raamat, mida me täna vaatame siin kahekesi Nelli Jaanusega, kannab pealkirja Las ma olen laps ja me rääkisime siin, et väga palju siin on niisugust isiklikku sarakinnuselt. Tihti peale need kasvatusalased raamatud ongi niimoodi, et me omavahelik rääkisime, et James Dobson räägib omalastest ja Ross Campbell räägib omalastest ja mida võib-olla laia põhjalisem on see niisugune kirjandus ja raamatud, mida me oleme lukenud, seda parem sellepärast, et no tark õpib ikka teiste vigadest.
Just nimelt ja kui seda raamatut niiviisi lugeda, siis kellelgi ei teki mõtet, et nüüd mind siin õpetatakse. See ei ole õpperaamat. See on Saara Kinnuneni mõtisklus meie tänapäeva lapse elust. Ja kuidas me tagaksime lapsele võimaluse olla võimalikult kaua terve oma lapsepõlve aja laps.
Ja lapsel on selleks õigus. Raamatu viimasel leheküljel, raamatu tutvustuses ongi nii, et Saara Kinnun tegelikult näitab, mida laps vajab, et elada muretut lapseelu ja saada suureks saamiseks head eeldused. Ta julgustab lapse kasvatajaid olema ehtsad vanemad ja seab kahtluse alla väikese koolilapse üksi hakkama saamise argipäevas. Pühendunud lapsevanemast kasvataja ei pane lapse õlgadele liiga suurt koormat. Ta seab lapsele turvalised piirid, aga laseb tal oma tahtmisi järele proovida ja kannatab välja lapse pettumuse ning jonni. Ja lõpetuseks Las ma olen laps on julge sõnavõtt lapse õiguste kaitseks. Raamatu sõnum on, et piisavalt hoolt ja armastust kogenud lapsest kasvab tugev täiskasvanu. Nelli Jaanus, selle raamatu tõlk, kas sa tahaksid veel öelda midagi Eesti peredele, Eesti laste kasvatajatele?
No, mida siin öelda? Ma ütleksin selle sama raamatu pealkirja kordaksin. Teie laps ütleb teile, las ma olen laps.
Koos Nelli Jaanusega olin täna stuudios mina. Minu nimi on Tiina Nõlvak.
Iga laps, kes sünnib ilma päikse all, algab rõõme oma Iga päev siis leidub tuhat uudistal, iga päev kui muinas jutuma. Iga päev siis leidub tuhat uudistal, iga päev kui muinas jutuma. Seile väike vee, astub julgelt täna oma tee. Peast tal plaane palju teoksle saavad need, olgu kaasas päike talle tee. Peast tal plaane palju teoksle saavad kaasas väike talle tee. Läinud aastad unistustest saanud teos, laste lastes sündinud uute eos. Ja kui aega viid kord mõned rõmud meil, jäävad need, mis peo. Ja kui aega viib, kord mõned rõmud meid, jäävad need, mis loovad laste peo.
Raamatutund.